Gepleger Azatlyk Radiosu efirde xabarlar günnöligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şu günler Marvel aýtynyň polisiýa müdirliginiň ýanyň howpsuzlygy bölüminiň işgärleri durmuş maksatly desgalara, hojalyk jaýlaryna we hususy ýeçilikdäki dukanlara aýlanyp, ýanyň döredip biljek enjamlary barlaýarlar. Ýaşajylar işgärleriň bu barlyklary ilatdan para almagyň ýene bir guralyna öwrendigini aýdýarlar. Bu barlyklar türkmen hökümetiniň güýz gyş ýyla düş mögsümine taýýarlyk işini maslahat etmeginiň ideýanyna gabat geldi. Adatlyk radiosynyň marda barçasının maglumatlaryna görä ýanyň howpsuzlygy bölümiň işgärleri gapma-gapy aýlanyp hojalyk jaýlarynaky elektrik simlerini talaba laýyk çekilendigini ýa hatardan çykmandygyny, goşmaça çekilen gaz turbolaryny we plastik şlanglaryny barlaýarlar. Güýz paslynda howanyň sowap başlanan günlerinde geçirilýän bu barlyklarda elektrik simleriň açyk ýeri bolsa, öýlere goşmaça gaz peçler we plastik şlanglar çekilen bolsa, onda raýatlary jerime ýazylýar. Jerimäniň mukdary 1000 manada çenli baryp ýetýär. Ähli zat düzü bolsa, onda işgärler iksany kagyda gol çekdirip 30 manat tölemeli diýerler diýip marly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyzyň sözlerine görä vilayetde howanyň temperaturasynyň aşaklamagy bilen ýaşajylar irden we giýje ýylanmagy üçin elektrik we gaz peçlerinden peýdalanmaly bolýarlar. Muňa şäherdäki jaýlaryň tas ählisinde merkezleşdirilen ýyladyş ulgamynyň göz öňünde tutulmandygy ýa-da olaryň talaba laýyk işlemeýändigi sebäp bolýar. Hut şu sebäpli işgärler edara kärhanalara baranlarında kemçiliklerinize göz yumyarız deyip, her edaradan adından 400-500 manat para sorayarlar deyip, büccet işgäri anonimlik şertinde aytdı. Telekeçilerin ençemesinin havarçıymıza gurrun bermegine göre, barlıkçılar şu günler hususi eçilikdäki dukanları hem iyidigderli aylanıp, dürlü bahanalar esasında cerime yazıyarlar ya da yüzlerçe manat möçöründe para alyarlar.
Dukanlarda elektrik ve gaz üçün çürügi doğla yola koyulmanlığı tebepli giyecekki garavullarımız yılınmak için elektrik peşlerinden pedalanyarlar ya da ola rezin şlanglar bilen xas uzak aralıktan gaz çekip gaz peşlerini yakarlar. Yangın kopsulluğu bölümünün işgärler gelip onu ulanmağın qadagandığını ve 1000 manat cerime yazacaktıklarını ayrıyarlar. Garavulların aylığı 700 manat olan son dükkan iyileri barlıkçılara 500-600 manat para verip cerimeden kutulyarlar.
Deyip yerli telekeçi anonimlik şertinde aytdı. Ol bu ýagdaýyň her ýyl gaýtalanýandygyny bellep, barlygçylara bir gezek para beren telekeçilere indiki ýyl güýz paslyna çenli adar berilmeýändigini hem sözüne goşdy.
Hökümet bizi gaz ve elektrik peşlerinden peydalanmağa mecbur eder. Üstesine de devlet işgärlerinin para almağına şert döredir. Eger yıladış ulgamı kadalı işleyen olsa onda ne biz goşmaça peşleri çekerdik ne de barlıkçılar bizden para alıp bilerdi.
Dip telekeçi aýtdy. Bilim işgärlerinin habarçymyza aýtmagyna görä, ýanyň howpsuzlygy bölümiň işgärleri mekdepleriň ähli ýerine aýlanman, diňe mektep ýolbaşçysynyň otagyna girmek bilen çäklenýärler. Munyň ideýany mektep ýolbaşçylary ýygnak geçirip, her işgärden 50 manat pul ýygnap başlaýarlar.
Ýany barlykçylara para berip, agyzlaryny bagladym. Eger şu edarada işlep aylık alacak olsanız onda berilen paranın övezini dolup şol pulu bermeli olursunuz.
Deyip bir muallim mektep yolbaşçısının aydın sözlerini titirledi. Adatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar varada velayet polisiýa müdürlüğünün yanın hopsuzluğu bölümünden şeyledi, bilim bölümünden koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Yönü bu barlıklar Prezident Serdar Berdimuhamedov'ın 16. oktyabrda ministerler kabinetinin novattaki meclisini geçirip, paytaht Aşgabatda ve yurdun ähli sevitlerinde yıladış mövsümüne tayarlık işlerini hem de ýylatyň tok, gaz we agyz suw bilen bökdönsüz üpçün edilmegini maslahat etmeginiň ideýanyna gabat geldi. Döwlet metbuwaty gyş mögsümünün öňü sirasynda ýurtda hereket edýän gaz turbinalarynda, bu turbinalarynda elektrik geçirji ulgamlarda we transformator beketlerinde awatlaýyş işleriniň geçirilendigini hem habar berdi. Türkmenistanyň häkimetleri şeýle çykyşlary her ýylyň güýz paslynyň başynda ençeme gedek tekrarlaýarlar. Emma muňa garamazdan adatly Agentliginiň habarçylary her ýyl güz-gyş mövsüminde ýurdun paýtagtynda we sewitlerinde yerleşen durmuş desgalarynyň ýyla dyş ulgamlarynda emele gelýän bökdönçlükler barada iýdigderli habar berýärler. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti ýyla dyş ulgamlarynda ýüze çykýan näsazlyklar, elektrik energiýasynyň hem de tebigi gazyň üpçünçiliginde döreýän bökdönçlükler barada habar bermeýär.